Johannes Papsvelas.
Saiki nang desa Betani eneng wong loro. Wong iki jenenge Lazarus, kakange Martha lan Maria. Yo Maria iki sing ora let suwi meneh ngusap sikile Gusti Yesus karo lenga wangi sing larang terus dilapi karo rambuté. Martha lan Maria terus kongkonan ngomongi Gusti Yesus nek Lazarus loro. Lazarus kuwi ditresnani karo Gusti Yesus. Kadang Gusti Yesus krungu kabare dene terus ngomong ngene.
Penyakit iki ora bakal marake Lazarus ninggal, malah bakal kanggo ngluhurke Gusti Allah. Lan jalaran songko kuwi uga ngluhurke anake Gusti Allah.
Bener Gusti Yesus tresno tenan marang Lazarus, Martha lan Maria. Nanging dekne meksa ora ndang budal, malah ijek ngenteni rong dino meneh. Sakwise rong dino kuwi, Gusti Yesus terus ngejak murid-muride ngomong ngene,
"Ayo budal nang Yudea meneh."
Murid-muride semawur,
"Guru, apa kowe lali nek para penggedene wong Ju padha arep mateni kowe nang kono? Lah durung suwi wae to. Lah kowe kok arep balik nang Yudea meneh?"
Gusti Yesus ngomong ngene,
"Sedino kuwi lak 12 jam to. Nek kowe mlaku ing wayah awan, kowe ora bakal kesandung awit padang. Nanging nek kowe mlaku ing wayah wengi, kowe bakal kesandung awit peteng."
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
"Lazarus, kancane awake dhewe wis turu saiki. Nanging dene arep tak gugah."
Murid-muride mikir nek Lazarus wis bisa turu kepenak. Mulane terus padha ngomong,
"Gusti, nek Lazarus wis bisa turu kepenak, dene ya mesti ndang mari."
Sakjane Gusti Yesus ngomongke nek Lazarus wis ninggal, mulane terus ngomong bloko wae.
"Lazarus wis ninggal. Aku bunga nek aku durung nang kono. Dadine kowe bisa weru meneh lan bisa percaya. Mulane ayo saiki padha budal nang kene Lazarus."
Rasul Thomas, anak kembar, terus ngomong marang murid-murid liyane,
"Ayo awake dhewe padha melu wae. Dadine bisa mati bareng karo Gusti Yesus."
Kabeh terus budal nang desa Betani. Kadung wis tekan gone, Gusti Yesus krungu nek Lazarus wis dikubur 4 dino. Betani kuwi ora ado karo Yerusalem, namung kira-kira 3 kilometer. Mulane para penggedene wong Ju okeh sing padha teko nilii Maria lan Martha sing kepaten. Kadung krungu nek Gusti Yesus teko, Martha terus metu arep mapak. Nanging Maria ora melu. Martha terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Oh Gusti, nek kowe wis teko kawit wingi-wingi kakangku mesti ora sida ninggal. Nanging uga saiki senajan dekne wis ninggal, aku ngerti nek Gusti Allah bakal ngekeki kowe apa penjalukmu."
Gusti Yesus semaur,
"Martha, kakangmu bakal urip meneh."
Tembonge Martha,
"Bener Gusti, aku ngerti nek dekne bakal urip meneh. Besok ing dina sing keri dhewe, nek kabeh wong mati bakal tangi meneh."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Yo aku iki sing nangekke wong mati lan nekei urip langgeng. Sopo sing percaya marang aku bakal urip meneh senajan wis mati. Wong kuwi wis nampa urip langgeng lan ora bakal mati selawase. Jalaran percaya marang aku. Apa kowe percaya kuwi, Martha?"
Martha semaur,
"Ya Gusti, aku percaya tenan nek kowe kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing kudu teko nang jagat kene."
Martha terus balik nang gone Maria lan ngomong alon-alon marang dekne,
"Maria, gurune wis teko, dekne nekoke kowe."
Sakwise krungu kuwi, Maria terus sakuat ngadeg arep metuki Gusti Yesus. Gusti Yesus durung mlebu nang desane, nanging ijek nang panggonan donge kepethuk karo Martha. Para penggedene wong Ju sing padha teko nglipur Maria, woro dekne menyat lunga, darani Maria arep nangis nang kuburan, terus padha ngetutke. Kadung Maria wis tekan gone Gusti Yesus, dekne terus tiba nang arepe ngomong,
"Oh Gusti, nek kowe wis nang kene kawit wingi-wingi, kakangku mesti ora sida ninggal."
Gusti Yesus karo Maria lan wong-wong sing padha melu ngrono mau padha nangis. Dekne terus krasa melat lan sedih banget. Dekne terus takon, Lazarus mbok kubur nang endi?
Ayo tak gawa nang kuburane, Gusti.
Wong-wong semaur, mripate Gusti Yesus terus metu loe. Para pegedene wong Ju sing padha weruh kuwi terus ngomong,
Dekne jan tresno tenan marang Lazarus.
Nanging saloke eneng sing ngomong ngene,
Dekne lak bisa nambani wong sing lamur to. Ajure ya bisa ngalang-alangi supaya Lazarus ora mati.
Saiki Gusti Yesus wis tekan kuburane. Atine terus krasa susah lan jengkel meneh. Kuburane kuwi guwa sing ditutupi watu gedhe. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kuburane dibuka."
Mata semawur,
"Gusti, kakangku wis dikubur patang dina suwene. Saiki wis mambuk."
Gusti Yesus ngomong marang Mata,
"Aku lah wis ngomong marang kowe to. Nek kowe percaya tenan marang aku, kowe bakal weruh sepiro gedine kuasane Gusti Allah."
Watune sing dinggo nutupi kuburane terus disurung. Gusti Yesus terus nyawang dhuwur lan donga,
"Bapakku, aku kesuwun nek kowe nampa pandongaku. Aku dhewe ngerti nek saben-saben aku ndonga marang kowe, apa penjalukku keturutan. Nanging aku ngomong kuwi mau supaya wong-wong sing nang kene iki padha krungu lan padha percaya nek kowe sing ngongkon aku."
Sakwise ndonga, Gusti Yesus terus bengok,
"Lazarus, metu omrene."
Lazarus sing maune mati terus metu, nanging tangane lan sikile ijek dibuntel mori, raine barang ijek ditutupi kacu mori. Gusti Yesus terus ngomong,
"Morine diujuli supaya wonge bisa mlaku."
Para penggedene wonju sing melu Maria padha wero lelakon kuwi mau. Mulane terus eneng akeh sing padha percaya marang Gusti Yesus. Nanging eneng sing padha budal tanggone para Farisi barang ngomongke nek Gusti Yesus nguripke Lazarus meneh. Mulane para pengarepe imam lan para Farisi terus padha nglumpukke para penuntune agama. Lan nang pegandringan kono terus padha takon,
"Lawae dhewe saiki kepriye? Yesus iki nindake penggawe sing gumun-gumunke."
Nek dijake ngono, suwi-suwi wong kabeh padha melu dekne. Mengko bangsa Rom wedi nek bangsane awake dhewe ora bakal manut lan entek-enteke bangsa Rom bakal ngrusak gereja gedhe lan bangsane awake dhewe.
Nanging Kayafas, imam gedhe, semaur ngene,
"Mosok kowe durung padha duno? Luwung dekne sing mati tenimbang awake dhewe kabeh sak bangsa."
Kayafas ngomong ngono kuwi ora sangka pikirane dekne dhewe, nanging Gusti Allah sing ngekeki tembung dekne. Awet dekne kuwi imam gedhe ing taun kuwi. Kuwi jalarane dekne ngomongke nek Gusti Yesus kudu mati nglabuhi bangsane. Lan meneh, Gusti Yesus nggone mati ora namung nglabuhi bangsane wae, nanging uga supaya kabeh wong sing percaya marang dekne bisa dadi siji, senajan padha pencar sak paran-paran. Sakploke dina kuwi, para penggedene wong Ju padha golek akal arep mateni Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ora ngetok meneh nang tengahe wong-wong, nanging dekne terus lunga saka kono, budal nang kutha Efraim, cedhek karo Wusten. Gusti Yesus terus nang kono karo murid-muride.
"Saiki wayahe Paska wis cedhek. Mulane wong akeh padha teka nang Yerusalem arep padha nindakake sesucen. Wong-wong padha tingak-tinguk goleki Gusti Yesus. Nek padha ngumpul nang gereja gedhe kono, terus padha takon marang sak padha-padha.
Dekne bakal teka apa ora ya?"
Para pengarepe imam lan para Farisi wis ngongkon ngabar-ngabarke nek enek wong ngerti Gusti Yesus kuwi nang endi, kudu diomongke supaya dekne dicekel.